Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. 9.36 σελίδα να πάμε. Διαβάσουμε λίγα εδάφια. 9.36 σελίδα κατά Ιωάννη. Τρίτο κεφάλαιο. Τρία εδάφιο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, σύ λέγω, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρος όν, μήποτε δύναται να εισέρθει δεύτερη φορά εν στη κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς, σύ λέγω, εάν της δε γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέρθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σι είπαν πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πάσος της εγεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν πώς δύναται να γίνω σε ταύτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν σι είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς, αληθώς σου λέγω ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμε λαλούμε και εκείνο το οποίο είδομε μαρτυρούμε και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστέψει, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Είναι μια μεγάλη γιορτή, ήταν η μέρα της αναγέννησής μας, γι' αυτό και εμείς βεβαίως γιορτάζουμε κάθε μέρα, διότι από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε όντως υπάρχει μέσα στην καρδιά μας η παρουσία του Θεού και όντως καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό και φοβερό είναι ο ίδιος ο Θεός που δεν μπορεί να τον χωρέσει όλος ο ουρανός, η γη και η θάλασσα, να κατοικεί μέσα σε έναν άνθρωπο χωμάτινο με μια δύσκολη καρδιά. Και μάλιστα την αναφέρει και σαν πέτρινη στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι μέσα αυτή η πέτρινη καρδιά είχε πάρα πολλά πράγματα. Και όντως ο Θεός μπορεί και ήταν προφητευμένο ότι θα αποσπάσει αυτή τη λίθινη καρδιά και θα μας δώσει μια σάρκινη καρδιά. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και εγώ από νέο σε παιδική ηλικία... τα ιερά γράμματα ήρθαν στα αυτιά μου από την γιαγιά μου, την Καλλιόπη και τον παππού μου τον Μάρκο, οι οποίοι όντως στην οικογένεια προσπαθούσαν να κάνουν το γραπτό λόγο, παρόλο που ήταν ας πούμε στη θρησκεία, δεν έβλεπα πάνω τους αυτά τα οποία λέγανε να τα πράττουν και όλα στη ζωή τους. Στη δική μου οικογένεια δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο, από μικρή ηλικία έβλεπα ότι όντως δεν αντιπροσώπευε αυτό το οποίο γράφει μέσα στους δικούς μου γονείς. Έβλεπα βέβαια ότι αυτά τα οποία είχαν δώσει ο παππούς και η γιαγιά σε αυτούς όντως τους ακολουθούσαν. Έβλεπα ότι ήταν δίκαιοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν τα παιδιά τους, εμάς δηλαδή. Μαζί με τις δύο αδερφές μου μένουμε και με ένα γλυφάδα. Πραγματικά είδα σε μικρή ηλικία όντως μια αποχή από τα πνευματικά από τους γονείς μου που παρατήρησα αργότερα μαζί με τα βιωτικά ήταν μια μεγάλη αιτία προκειμένου να απέχουν ο ένας από τον άλλον και τελικά να χωρίσουν. Μετά από τόσα παιδιά είδα ότι μια απομάκρυση σε νεαρή ηλικία, για την ακρίβεια εγώ ήμουνα 6 χρονών, οι αδερφές μου ήταν 4 και 2,5. Και υπήρχε κάτι το οποίο ήταν πολύ στενάχωρο στην οικογένειά μου, δηλαδή ένα διαζύγιο μετά από τόσο καιρό γάμου. Και όντως πιο πολλοί αδερφές μου και λιγότερο εγώ είδα να τους επηρεάζει πάρα πολύ ψυχολογικά. Θέλανε και οι δύο γονείς να μας έχουν στο δικό τους σπίτι, αλλά δεν γινόταν αυτό. Έμεναμε με τον πατέρα μου στο πατρικό του εδώ στην Άνω Γλυφάδα. Αντικατέστησαν την αγάπη πιο πολύ των γονιών και την παρουσία στο σπίτι οι παππούδες, η γιαγιά και ο παππούς μου, οι οποίοι όντως μετρέφανε με τη δική τους αγάπη. Βλέπαμε πραγματικά ένα πολύ αρμονικό ζευγάρι, είχαν ήδη μεγαλώσει 6 παιδιά, είχαν 13 εγγόνια. Πραγματικά πολλές φορές εκφράζανε την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον. Ήταν χαρακτηριστικό ότι ο παππούς μου έλεγε ότι πολλές φορές μου έλεγε ότι εγώ τη γιαγιά σου την έκλεψα για να δείξει το πόσο πολύ την αγαπάει, και όντως την είχε κλέψει γιατί δεν του δίνανε. Ήταν λίγο. Δεν τον θέλανε οι δικοί της, οι γονείς δηλαδή της γιαγιάς μου. Παρ' όλα αυτά επικράτησε το θέλημα των δύο και όντως τους είδαμε ότι κάνανε κάτι πολύ ωραίο, δηλαδή μια μεγάλη οικογένεια. Προσπαθούσανε και όντως πολλές φορές μας λέγανε πράγματα μέσα από το Ευαγγέλιο, ιστορίες πάρα πολλές μου έλεγε η γιαγιά μου από πολύ μικρή ηλικία. Έβλεπα από την άλλη μεριά να στεναχωριέται για τον γιο της και το ίδιο και ο παππούς. Έβλεπα μια αλλαγή συμπεριφοράς του πατέρα μου. Και όντως από εκεί που ας πούμε ήταν ήσυχος, δεν μίλαγε άσχημα, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ ήρεμος, ξαφνικά από εκεί που ήταν με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, το βλέπεις να είναι μόνος του. Και βλέπω πραγματικά τώρα να αλλοιώνεται πάρα πολύ προσωπικά οτιτά του, να μιλάει πάρα πολύ άσχημα, να τσακώνεται με πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό όλο μας έδωσε έτσι και εμάς να καταλάβουμε ότι η μεταξύ τους έτσι σχέση και αυτός ο χωρισμός ήταν κάτι το οποίο πραγματικά κλάψανε και οι δύο πάρα πολύ. Η μητέρα μου λοιπόν ήταν μακριά, δεν μπορούσε να μας πάρει μαζί γιατί όντως και δεν είχε την εργασία η οποία χρειαζόταν για να μεγαλώσει τρία παιδιά. Και παρατηρούσα έτσι και τους δύο και έβλεπα ότι υπήρχε λοιπόν έτσι μια μεγάλη ρήξη μεταξύ τους και κάποια στιγμή είδα τον πατέρα μου να πίνει, τον έβλεπα έτσι να αντιδράει σε πολλά θέματα και παρατηρούσα λοιπόν έτσι ότι όλο αυτό του έβγαινε σε κακό και έβλεπα λοιπόν ότι όλο αυτό δεν πήγαινε καλά και έτσι γενικά θεωρούσα ότι θα κάνει κάτι κακό στον εαυτό του ή σε κάποιον άλλον. Μετά, από εκεί και πέρα, μετά όσο μεγαλώναμε, ξεκινήσαμε το σχολείο, πήγαμε μετά στο δημοτικό, γυμνάσιο, πήγαμε λοιπόν ηλικιακά χρόνια και όλα αυτά ήταν παρόλο που μεγαλώσαμε με μονωμένους γονείς, δηλαδή μας έβλεπε και η μητέρα μου αλλά και ο πατέρας μου, βεβαίως μεγαλώνω μαζί και οι παππούδες, δεν εκτραπήκαμε, δεν κάναμε ούτε καταχρήσεις, ούτε πήγαμε να μπλεχτούμε με παρέες περίεργες. Η αγάπη των παππούδων γενικά και της γιαγιάς μου και του παππού και των γονιών μου έστω και έτσι, μας βοήθησαν πάρα πολύ για να μην ξεφύγουμε και βρεθούμε σε περίεργα σημεία. Παρατηρούσα λοιπόν ότι η ευσέβεια γενικά των δικών μου μένα μου έκανε καλό. Προσωπικά δεν ήμουνα από μικρή ηλικία, παρόλο που μου δείχνανε τα ιερά γράμματα, δεν ήμουνα του Ευαγγελίου, έβλεπα έτσι, ήμουνα κοσμικός, έκανα κοσμικά πράγματα. Έβλεπα πολλές φορές τον εαυτό μου να κάνει πράγματα τα οποία δεν ήταν αρεστά ενώπιον των δικών μου και παρατηρούσα γενικά τον εαυτό μου ότι όντως σαν ιδιοσυγκρασία γενικά και σαν άτομο ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τελείως ασταθής. Έβλεπα ότι όντως η συμπεριφορά μου άρχισε λίγο να επηρεάζεται γενικά από τον κόσμο και να συμπεριφέρομαι ανάλογα. Βέβαια, για τον κόσμο αυτά όλα ήταν φυσιολογικά και αυτό που με επηρέαζε γενικότερα το σύνολο. Το ρεύμα είναι ισχυρό, ο κόσμος γενικά έχει μεγάλη επιρροή και απλά ήμουνα σε μια κοσμική ζωή, η οποία όντως δεν με ωφελούσε σε τίποτα. Ένιωθα πάρα πολύ άσχημα μέσα μου. Μπορώ να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλές φοβίες, ανασφάλειες. Ένιωθα μέσα μου ότι όντως ένα άγχος το οποίο ήταν απροσδιόριστο, μια ενοχική έτσι συμπεριφορά, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν με έβρισκε ο Θεός θα είχα πρόβλημα και θα έπαιρνα σίγουρα πράγματα όπως ψυχοφάρμακα και διάφορα άλλα. Νομίζω ότι μέσα μου δεν μπορούσα ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό να συγχωρέσω σε πάρα πολλά θέματα, χωρίς λόγο κιόλας, χωρίς να έχω κάνει κάτι. Είχα λοιπόν πράγματα τα οποία με κυνηγούσανε, δηλαδή πράγματα όπως ας πούμε να μην μπορώ να συγχωρέσω ανθρώπους άλλους, αλλά πρόσω μάλλον και τον ίδιο μου τον εαυτό. Δηλαδή και αυτά τα δύο κατάλαβα ότι είναι αλληλένδετα. Δηλαδή δύσκολα μπορούσα να, έτσι, να ξεπεράσω τα σφάλματα των άλλων. Μετά από εκεί και πέρα έβλεπα λοιπόν τη συμπεριφορά του πατέρα μου, έβλεπα τη μητέρα μου, βλέπαμε λοιπόν γενικά ο ένας τον άλλον και κάποια στιγμή όντως ήρθε σε νεαρή ηλικία το άκουσμα του Ευαγγελίου μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό, το οποίο ήταν πολύ δυνατό. Είχα πάει σε άλλα δόγματα, μάλλον με είχαν πάει για την ακρίβεια η γιαγιά μου, ο παππούς μου. Πηγαίναμε λοιπόν και σε άλλα δόγματα και είδαμε λοιπόν κάποια πράγματα. Δεν μπόρεσα να στερεωθώ εκεί πέρα, παρόλο που υπήρχαν όντως ευσεβείς άνθρωποι, φιλαδερφία. Έβλεπα κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχε το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, έβλεπα ας πούμε βαμμένα μαλλιά, έβλεπα σκουλαρίκια, έβλεπα περίεργες ενδυμασίες. Στους άντρες το ίδιο. Μιλάγανε πιο πολύ για τον εαυτό τους, λιγότερο για τον Θεό. Κάποιες φορές έβλεπα ότι όντως κάποια πράγματα δεν τα είχε το Ευαγγέλιο, παρόλο από το λίγο που διάβαζα, από το λίγο που καταλάβαινα. Καταλάβα λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σε άλλες εκκλησίες διώχνουν την παρουσία του Θεού παρά τη φέρουν πιο κοντά. Και ήθελα όντως να βρω ένα θάλαμο αλήθειας όπως είναι αυτή η εκκλησία, γιατί πραγματικά είχα ανάγκη μέσα μου να, πραγματικά να με συγχωρέσει ο Κύριος. Το θεωρούσα ότι όντως είναι το πιο και είναι το πιο μεγάλο θαύμα. Ο Θεός να έρθει να δώσει τη συγχώρεσή Του, να σου βγάλει από μέσα σου όλα τα βάρη, τις ανασφάλειες, τις φοβίες και γενικά να συγχωρέσεις τον ίδιο στον εαυτό, αλλά και να μπορείς να συγχωρείς και τους άλλους. Και πόσο μάλλον αυτό το οποίο ένιωσα μέσα μου, δηλαδή να νιώσω την παρουσία του Θεού και να με αλλάξει και να πραγματικά να δω έναν άνθρωπο ο οποίος από εκεί ας πούμε που όντως ένιωθε τύψεις χωρίς λόγο να ξαφνικά να είναι τελείως ελεύθερος. Και όντως, επειδή όντως πήγα και σε άλλα σημεία, κάποια στιγμή έφτασε το άκουσμα του ραδιοφώνου μέσα από τον πατέρα μου, ο οποίος ξαφνικά άρχισε να ακούει το ραδιόφωνο. Άκουγε λοιπόν το ραδιόφωνο, το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας. 104, το 104,3 δεν είναι το ίδιο, ήταν άλλος πριν αρκετά χρόνια. Μιλάμε για κοντά 23 χρόνια. Γιατί εγώ ήμουν κοντά στα, τώρα, εγώ ήμουν κοντά πούμε, στα 17, ήμουν λοιπόν σε μια νεαρή ηλικία και άκουσα το Ευαγγέλιο, είδα ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Γιατί από εκεί, από τη στιγμή που άκουγε το ραδιοφωνικό σταθμό, από εκεί που λοιπόν που έβλεπα μια βίαιη συμπεριφορά, μια αντιδραστική συμπεριφορά, έναν άνθρωπο ο οποίος μιλούσε άσχημα, ξαφνικά έβλεπα αυτό να αλλάζει. Και μου είπε κάποια στιγμή ότι εγώ πήγαινα ένα βράδυ, μου λέει, να κάνω, λέει, κακό στη μάνα σου, μου κάνει ο πατέρας μου. Πήγαινα ένα βράδυ, λοιπόν, είχα πιει, μπήκα σε ένα ταξί και πέφτω, μου λέει, σε έναν αδερφό ταξιτζή. Και μου λέει, εγώ του είπα τι πάω να κάνω και μου λέει ξαφνικά... Άμα κάνεις αυτό το οποίο πας να κάνεις, εσύ, λέει, θα πας στη φυλακή και τα παιδιά σου θα πάνε στο ορφανοτροφείο. Και όντως έβγαλε από μέσα του αυτή τη βουλή που είχε, δηλαδή το να πάει να κάνει κάτι άσχημο στη μητέρα μου, και σταμάτησε. Και αντί να πάει να πάμε εμείς στο ορφανοτροφείο, ήρθαμε, πήγε ο πατέρας μου στην εκκλησία που τη θεωρώ και ορφανοτροφείο, γιατί... ξέρετε τι γίνεται, όσο και μεμονωμένος να είσαι, αλλά και με οικογένεια, είσαι στην αλήθεια και είσαι στην ολοκλήρωση. Ανεξαρτήτως αν έχεις τα μέλη της οικογένειάς σου εδώ πέρα, εδώ είναι η αλήθεια και εδώ είναι η ολοκλήρωση. Γι' αυτό το θεωρώ ορφανοτροφείο εδώ πέρα. Έτσι, λοιπόν, πήγε ο πατέρας μου στην εκκλησία. Από εκεί λοιπόν που πήγε να κάνει κάτι άσχημο, βρέθηκε μπροστά του αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος του είπε να πάει σε αυτή την εκκλησία να δει πως είναι μέσα, άκουσε το ραδιοφωνικό σταθμό, του έδωσε την εκείνη περίοδο κασέτες, να ακούσει λοιπόν τα μηνύματα του Ευαγγελίου, ξεκίνησε λοιπόν να ακούει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η συμπεριφορά, δηλαδή ήταν ένα θαύμα που από εκεί που όντως συμπεριφερόταν όπως σας είπα, έτσι όπως συμπεριφερόταν, ξαφνικά να αρχίσει να μιλάει για τον Κύριο, να ακούει ψαλμούς. Από εκεί που όντως ήταν ο φόβος και ο τρόμος γενικά της περιοχής, δηλαδή είχε ξεφύγει και ψυχολογικά ο πατέρας μου. Έβλεπα λοιπόν ότι όλο αυτό που τον είχε επηρεάσει ψυχολογικά ξαφνικά να κατευνάζεται και να βλέπω λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος να κόβει ξαφνικά το τσιγάρο, να μην πίνει και να αρχίζει να μιλάει για τον Θεό. Και αυτό εμένα μου δημιούργησε μέσα μου χαρά. Στην αρχή βέβαια, ήμουνα και εγώ κοσμικός και είχα μπει στη διαδικασία να τον κοροϊδεύω λίγο, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση και ήταν μεγάλη διαφορά. Και το να μπαίνει σε μια εκκλησία, να ακούει ψαλμούς και γενικά να γονατίζει, εμένα μου φάνηκε παράξενο. Γι' αυτό και όταν μου είπε έλα μαζί μου στην εκκλησία, λέω θα έρθω για να δω πού πας και έχεις γίνει έτσι. Έτσι λοιπόν από την αρχή, από περιέργεια πιο πολύ ήρθα σε αυτή την εκκλησία να δω πού πάει και από εκεί που λοιπόν που έβριζε, έπινε, κάπνιζε και μιλούσε και έτσι άσχημα όπως σας είπα, ξαφνικά πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει η συμπεριφορά του και να μιλάει για τον Κύριο. Αυτό είναι πάρα φοβερό. Δεν μπορώ να το καταλάβω και θα έρθω μαζί σου. Οπότε λοιπόν ήρθα σε αυτή την εκκλησία, μπήκα λοιπόν μέσα σε αυτή την εκκλησία. Τώρα ηλικιακά θυμάμαι ήμουνα γύρω αρχικά στα 19, είχα κάνει κάποιες εισόδους στην εκκλησία της Γλυφάδας και μετά ερχόμουν πιο παρατεταμένα. Μπήκα λοιπόν στην εκκλησία της Γλυφάδας, είδα λοιπόν απλοϊκούς ανθρώπους, δεν είδα αυτά τα βαψίματα και τα σκισίματα στα ρούχα και γενικά αυτή την προβολή που προσπαθούσαν στα άλλα δόγματα που είχα πάει να δείξουν στους άλλους ανθρώπους. Είδα λοιπόν απλοϊκούς ανθρώπους, οι οποίοι όντως δεν ήταν κάτι φοβερό, δεν μου έκανε εντύπωση ακόμα και το κήρυγμα. Μου άρεσε όμως όταν μπήκα μέσα που ήταν όλοι γονατισμένοι και προσευχόντουσαν. Είδα λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι ήταν γονατισμένοι, προσευχόντουσαν, ήταν ώρα προσευχής και μου άρεσε πάρα πολύ. Το είχα δει σε πολύ λίγα άτομα αυτό στην Ορθοδοξία, άτομα τα οποία πολύ μεγάλα σε ηλικία γονατίζανε με μαντήλι. Και το είδα αυτό λοιπόν στην εκκλησία αυτή. Και μετά από αυτό ήρθε η ώρα να ψάλουμε και όντως εκεί πέρα στους ψαλμούς ήταν κάτι το οποίο ήταν ωραίο, δηλαδή όλοι μαζί να ψέλνουν και να δοξάζουν τον Κύριο. Ήταν κάτι το οποίο ας πούμε εμένα μου άρεσε, παρόλο που στην αρχή έτσι μικτήριζα μπορώ να πω το πατέρα μου που άκουγε κάτι τέτοιο, γιατί από εκεί που άκουγε ας πούμε διάφορα άλλα ακούσματα, τώρα ξαφνικά ακούγε αυτό, αλλά στην αρχή όταν το είδα αυτό πάνω στα αδέρφια και γενικά όλους μαζί που ψέλανε, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου άρεσε. Μετά από εκεί και πέρα άκουγα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο κήρυγμα του Ευαγγελίου λοιπόν ήταν κάτι το οποίο στην αρχή δεν μπορώ να πω ότι μου κάνανε μεγάλη εντύπωση, γιατί πραγματικά θεωρούσα και γενικά έβλεπα τον εαυτό μου ότι ήμουνα σαν ο κοιμόμενος. Μέχρι πραγματικά να έρθει ο Κύριος και να πει και να μου βγάλει αυτά τα δεσμά, να ανοίξει τη διάνοιά μου και να καταλάβω από τον άβωνα τα λαλούμενα. Δηλαδή μέχρι να μου δώσει ο Κύριος να καταλάβω τι λέει από τον άβωνα ο αδερφός, πήγα αρκετές φορές. Και κάποια στιγμή θυμάμαι που μίλησε για την αναγέννηση και έκανε χαρακτηριστικά, χτύπαγε και το χέρι του στον άβωνα και έλεγε αν έχεις αναγεννηθεί άνωθεν, και έκανε αυτό εδώ. Και εκεί πέρα λοιπόν άνοιξε η διάνοιά μου και κατάλαβα ότι εκεί δεν έχω αναγεννηθεί άνωθεν και είναι κάτι το οποίο το γράφει, γιατί όντως παρόλο που ήμουνα κοσμικός, πάντα έδινα μεγάλη σημασία στο γραπτό λόγο. Το γραπτό το σέβομαι και το πάρα πολύ. Πραγματικά το τρέμω και όταν έβλεπα κάτι και το έλεγε, το πίστευα. Είχα αυτό το καλό. Μέσα σε όλα τα άσχημα που είχα, το καλό που είχα ήταν ότι όντως έβλεπα το γραπτό λόγο και το σεβόμουν. Και το πίστευα. Και τώρα αυτό το οποίο έγραφε και έλεγε ο αδερφός, σε μένα δεν είχε συμβεί, αλλά κατάλαβα ότι συμβαίνει μέσα σε αυτές τις εκκλησίες. Υπάρχει αναγέννηση. Το κατάλαβα λοιπόν γιατί όντως εκείνη τη στιγμή, εκτός ότι το είδα μέσα γραφικά να το λέει, ένιωσα όντως κάποια στιγμή την παρουσία του Θεού δίπλα μου. Ένιωσα λοιπόν ότι κάτι συμβαίνει και ότι ήθελε πραγματικά να μου δώσει να καταλάβω και να επαληθεύσει τα λαλούμενα υπό του, από τον Κύρικα. Και αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει ήταν ότι όντως όταν είναι άνθρωπος, γενικά όταν κάποιος μιλάει για τον Θεό και είναι αληθινός, ο αληθινός μάρτυρας, ο Θεός τον επαληθεύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση κατάλαβα ότι η αναγέννηση όντως υπάρχει, είναι γεγονός, δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε το φανταζόμαστε, αλλά μπορεί όντως ο Θεός να αναγεννήσει με το πνεύμα και το λόγο, έτσι, λοιπόν να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί πέρα κατάλαβα ότι αν δεν αναγεννηθώ θα έχω πρόβλημα. Πέρασε ο καιρός, δεν είχα αναγεννηθεί, πέρασα κάποια πράγματα πριν φτάσω σε αυτό το σημείο. Αρχικά προσπαθούσα με το δικό μου τρόπο και κάποιες φορές επειδή πηγαίναμε και σε ένα νησί την Ανάφη που ήταν από εκεί ο πατέρας μου, πολλές φορές μου άρεσε η ορειβασία να ανεβαίνω ψηλά και έλεγα ότι εκτός από αυτά τα οποία έχω ακούσει και έχω διαβάσει, ενδέχεται σε ψηλά βουνά όντως να δω κάτι καλύτερο, δηλαδή την παρουσία του Θεού. Και πήγαινα λοιπόν σε ένα βουνό, εκεί πέρα λοιπόν το μοναστήρι, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μετά το Γιβλατάρ που βρέχεται μέσα στη θάλασσα περιμετρικά. Και όντως ήταν ένα μεγάλο βουνό το οποίο ήθελα να πάω να ανεβώ στην κορυφή, είχε και μια εκκλησία στην κορυφή του βουνού και αυτό το λοιπόν το βουνό εκεί πάνω καθώς ανέβαινα έβλεπα λοιπόν ότι επειδή ήταν κατά καλό καιρό είχε ψηλή θερμοκρασία, είχα χάσει τις δυνάμεις μου, στο πήγαινε μόνο είχα πιει όλο το νερό, είχα πάει με τα πόδια, έκανα 4 ώρες θυμάμαι για να πάω μόνο. Και αυτό το οποίο συνέβαινε είναι ότι με πήρε και ο ύπνος, θυμάμαι, πάνω στο θόλο της εκκλησίας. Τα Κυκλαδονήσια γενικά καταλαβαίνετε πως είναι ο θόλος των εκκλησιών, είναι λίγο κούρμπα. Αλλά θυμάμαι εκεί πέρα πάνω είδα ένα ωραίο θέαμα και είπα είσαι μεγάλος. Γιατί όντως ήταν σαν εκκρεμές, έβλεπα από κάτω την μπλε σκούρα θάλασσα και ήταν ένα μεγάλο υψόμετρο. Και μου άρεσε πάντα η χτίση και έβλεγα ότι όντως αυτό που λέει στους Ρωμαίους ότι αν και αόρατος γίνεται ορατός μέσα από τη χτίση. Είναι κάτι πολύ ωραίο, δηλαδή έβλεπα κάτι φοβερό και λέω από τη στιγμή που υπάρχει κάτι τόσο φοβερό και υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες, σίγουρα υπάρχει και ο δημιουργός. Και με πήρε, θυμάμαι, ο ύπνος, όταν ξύπνησα, άνοιξα τα μάτια μου και θυμάμαι με χτύπησε ο ήλιος και είχα μια δύσκολη επιστροφή χωρίς νερό και όπως κατέβαινα, όντως έβλεπα πραγματικά να είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, να έχω εγκάβματα από το πολύ ήλιο. Και το καλό που έχει αυτό το νησί είναι ότι έχει πάρα πολλά εκκλησάκια μικρά και αμέσως πήγε το μυαλό μου να πάω σε ένα από αυτά, να πας και βρω κάτι να πιω. Θυμάμαι, με ακολουθούσαν και κάτι όρνια από πάνω, γιατί σήκωσα το κεφάλι μου και όντως πετάγανε από πάνω κάτι, γιατί φανταστείτε πόσο κουρασμένος ήμουνα, σχεδόν σερνόμουνα στο δρόμο. Είχε ανηφόρες, έχει κατηφόρες, σε αυτά τα μέρη γενικά οι Κυκλάδες, εκτός ότι δεν έχουν δέντρα, είναι και πάρα πολύ απόκρημνα. Και οπότε λοιπόν έτσι ζαλιζόμουν και λίγο, βλέπω ένα κλεισάκι μπροστά, λέω πάλι καλά και μπαίνω μέσα. Να φανταστείτε πόσο έτσι από τον ήλιο ζαλισμένος γενικά ήμουνα και από τα εγκάβματα. Πήγα και ήπια το νερό από τα καντήλια και ήπια λοιπόν τα καντήλια, τα πια όλα και μετά δίπλα ακριβώς, να φανταστείτε, είχε μεγάλα ωραία καθαρά νερά με μπουκάλια κιόλας και δεν τα είδα καθόλου. Τα πια και αυτά μετά και είπα με το φτωχό μου το μυαλό, οι προσπάθειές μου δηλαδή αυτές ήταν, μέσωσες πάλι, έκανες έκβαση, δηλαδή εγώ αυτό έλεγα, δηλαδή όταν κάτι ας πούμε έπαθαινα και έβλεπα λύση ή δημιουργούταν μια έξοδος ας πούμε από το πουθενά, έλεγα μέσωσες και πραγματικά νόμιζα ότι όντως το χέρι του Θεού είναι μαζί μου ασχέτως αν ήμουν ότι πραγματικά ό,τι να είναι. Και οι προσπάθειές μου λοιπόν ήταν αυτές. Μετά, πριν ας πούμε γίνω ένσωλος, ήμουνα στο εμπορικό, πήγαινα ταξίδια. Αφού τελείωσα λοιπόν το σχολείο, έφτασε η ώρα που θα έκανα και το τελευταίο μου ταξίδι. Αυτό το οποίο συνέβη σε αυτό το ταξίδι, γιατί θα ήταν το τελευταίο μου. Γιατί όντως εκεί πέρα που πήγα, καταρχάς πέφτανε ρουκέτες. Πήγα Ισραήλ. Λοιπόν, μας πήρε ο πράκτορας από το αεροδρόμιο, κάναμε αρκετή ώρα για να φτάσουμε στα παράλια. Εγώ λοιπόν εκείνη την περίοδο ήμουν μηχανικός. Πήγαινα λοιπόν να πάρω το πλοίο από τα παράλια. Ήταν λοιπόν ένα πλοίο φορτηγό, χίδιν φορτίο, μινεράλι κουβάλαγε. Αυτό το οποίο συνέβη πριν, ένα μήνα πριν πάω σε αυτή τη χώρα να πάρω αυτό το πλοίο, ήταν ότι μου έδειξε ένα όνειρο. Και μου μίλησε δύο φορές. Το όνειρο ήταν ότι μου έδειξε ένα μεγάλο πλοίο, το οποίο δεν έμοιαζε με αυτά τα πλοία τα οποία είχα κάνει μέχρι τώρα, γιατί πριν πάω σε αυτό το φορτηγό πλοίο ήμουν σε γκαζάδικα. Και αυτοί που είναι του είδους ξέρουν ότι αυτό είναι σαν πλατφόρμα ίσιο, ενώ αυτό το οποίο θα κατέληγα τελικά, και θα ήταν και το τελευταίο μου, έχει μια διαφορά, ειδικά στην πλώρη, που είναι το κάσαρο. Προεκτείνεται λοιπόν μια υπερκατασκευή, η οποία διαφέρει σε σχέση με το γκαζάδικο που είναι flat. Οπότε λοιπόν, δεν το πίστεψα. Είδα λοιπόν το πλοίο το οποίο, ένα μήνα λοιπόν πριν, το πλοίο το οποίο θα κατέληγα, και δεν το πίστεψα. Και έρχεται ένας άντρας και μου λέει να πιστεύεις τα όνειρα. Δεύτερη φορά, σε ενύπνιο. Λέω, κάτι θα γίνει τώρα, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Λέω, πάω μέσα, πάω εκεί πέρα που ήταν να πάω, δηλαδή σε αυτό το πλοίο. Και θυμάμαι με το που έφτασα και το είδα στο Ισραήλ, με έπιασε φόβος, γιατί είχα δει το όνειρο και τώρα πραγματικά βλέπω μπροστά μου αυτό το οποίο ο Θεός με είχε προειδεάσει, μου είχε μιλήσει, μου είχε δώσει να καταλάβω. Ότι και τελικά θα κατέληγα σε αυτό το πλοίο. Και με έπιασε φόβος, και επίσης με έπιασε ακόμα μεγαλύτερος φόβος, επειδή εκείνη την περίοδο, 2009, πέφτανε ρουκέτες λοιπόν με τη Γάζα πάλι και έτριζε όλο το πλοίο. Και θυμάμαι ότι εκτός που μας απαγορεύσαν να πάμε στους Άγιους Τόπους, στους Ιερούς Τόπους, μας λέγανε, ας πούμε, μείνετε μέσα. Δεν μας αφήνανε να βγούμε. Έτριζε, θυμάμαι, ο Μπουλμές, έτριζε όλο το πλοίο. Και όλο αυτό λοιπόν εμένα μου δημιούργησε ένα μεγάλο φόβο μέσα μου. Και καλύτερα να φοβηθούμε κάποιες φορές παρά να χαθούμε. Ο Θεός εφευρίσκει μέσα, ώστε όντως ο ξόριστος να μην μένει εξωσμένος. Και εγώ εκείνη την περίοδο λοιπόν κατάλαβα ότι αν δεν αναγεννηθώ θα και γίνει κάτι, ή πέσει μια ρουκέτα πάνω σε αυτό το πλοίο. Λέω, μπορεί και να είμαι χαμένος από χέρι βασικά. Λέω. Δεν πρόκειται δηλαδή να σωθώ αν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ξέρω για αναγέννηση, ενώ εγώ με τον τρόπο μου έθελω τη φλούσα, παρέτεινα την κατάσταση, ήξερα ότι δεν έκανα την προσπάθειά μου, δεν έκανα αυτό το οποίο ήταν το μέρος μου, δεν είπα άλλαξε με Κύριε, δεν έδωσα πραγματικά την πρέπουσα σημασία στο λόγο, ενώ κατάλαβα ότι υπάρχει αυτή η λέξη, συμβαίνει στους ανθρώπους, εγώ το άφησα εκείνη την περίοδο. Και αυτό λοιπόν ήταν το μεγάλο το πρόβλημα, διότι που ήξερα και εγώ που θα βρισκόμουν την άλλη μέρα, ότι θα είμαι σε εμπόλεμη ζώνη, από εκεί που ήμουν ας πούμε στην Αθήνα και ήμουν με τους φίλους μου και ας πούμε ζούσα τη δική μου τη ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεν είχα αναγεννηθεί, που ήξερα εγώ ότι θα βρεθώ στο Ισραήλ να πέφτουν ρουκέτες και να τρίζει το πλοίο. Έλα μου ντε, το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ο καθένας από εμάς που ξέρει που θα είναι την επόμενη μέρα και την επόμενη ώρα. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που γράφει ο λόγος είναι πέρα για πέρα αλήθεια, ότι είναι τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Και πραγματικά, αν ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου σήμερα, ας μην σκληρύνουμε την καρδιά μας, είναι σημαντικό να πάρω τις αποφάσεις μου. Εκείνη την περίοδο, εγώ έστω και έτσι, φοβήθηκα και όντως ένιωσα ότι πρέπει να αλλάξω. Και είπα, άλλαξε με Κύριε, έβαλα όντως υποψηφιότητα για την αγάπη του, του έδωσα να καταλάβει του Κυρίου ότι τον έχω ανάγκη. Ένιωθα πολύ άσχημα, όπως και να έχει, δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω πίσω σε κάτι και δεν θα ήθελα να κάνω πίσω και δεν μου αρέσει να κάνω πίσω. Και όντως είδα πραγματικά ότι ο Θεός έχει κάτι φοβερό για μένα και ήταν η αναγέννηση. Είναι κάτι το οποίο όντως είναι μεγάλο, ο Κύριος ο ίδιος να σε συγχωρέσει, να διαγράψει, να ξεχάσει κιόλας. Είναι ο μόνος που μπορεί να διαγράψει και να ξεχάσει. Και να ρίξει, λέει, στα βάθη των ωκεανών, δεν θέλω, λέει, θυμίσει αυτά πλέον. Να σου βγάλει λοιπόν όλο το βάρος της αμαρτίας και να νιώσεις πραγματικά ότι όντως έχεις συγχωρεθεί και δεν έχεις πάνω σου το παραμικρό, είσαι νέο χτίσμα. Γι' αυτό και η αναγέννηση όντως αναδεικνύει ένα άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά σαν να ξαναγεννιέται. Είναι ένα καινούριο τελείως χτίσμα. Τα παλιά, λέει, παρήθων, και πραγματικά είναι ένας καινούριος άνθρωπος, ηλικιακά πνευματικός βέβαια, ο οποίος ξεκίνησε το 2009 και ένιωσα μεγάλη χαρά εκείνη τη στιγμή που έγινε αυτό στην καμπίνα μου. Είχα πέσει για ύπνο και είδα ένα ενύπνιο, ανέβαινα αυτό το οποίο έκανα συνήθως, ανέβαινα σε ένα βουνό για να βρω το Θεό. Και όπως ανέβαινα, θυμάμαι, έκανα μια ορειβασία, Ανέβαινα, θυμάμαι κρατιόμουν και από ένα. Κρατιόμουν και σκαρφάλωνα όσο μπορούσα σε κάποια σημεία, σε ένα απόκρυπνο βουνό. Και όπως ανέβαινα, αγαπητοί μου αδερφοί, ένιωθα ότι όντως στην καρδιά μου βγαίνανε πέτρες. Και αυτό ήταν φοβερό. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Ένιωθα ότι εγώ έκανα ορειβασία και όσο ανέβαινα, όπως το λέει μέσα, όποιος αναγεννηθεί άνωθεν. Όμως δεν είδα αναγεννηθεί άνωθεν, ένιωθα ότι όντως ανέβαινα και έβγαιναν από μέσα μου πράγματα. Και θυμάμαι, έφτασα σε αυτή την κορυφή, σε αυτό το βουνό, και εκεί πάνω λοιπόν στο βουνό, είδα λοιπόν ότι όντως εκεί πέρα ο Θεός με έβγαλε από τη σφαίρα της γης και είδα από πάνω τη γη και με πήγε μέσα σε ένα ναό. Ένας ναός, εκεί πέρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το ναό είδα κάποια πράγματα και κάποιες ξαφνικά πάτησα και ένα σκοπιό, θυμάμαι, εκεί μέσα. Και ανοίγω τα μάτια μου και όντως πήγαζε στην καρδιά και μου έκανε εντύπωση στην καρδιά πώς γίνεται να πηγάζει αυτή η δύναμη. Πήγαζε ακριβώς στην καρδιά, κράτησε αυτό, έτσι, κάποιες μέρες. Πήγαζε στην καρδιά μια δύναμη και λέω, αποκλείεται να μην είναι η αναγέννηση αυτό. Αυτό είναι η αναγέννηση, ήμουν σίγουρος. Ένιωθα διαφορετικός, ένιωθα ότι όντως συμβαίνει. Μετά διάβασα ότι όντως ο Θεός αποσπάει τη λίθινη καρδιά και δίνει μια σάρκινη καρδιά. Ένιωσα λοιπόν ότι μου έβγαλε πολλές πέτρες από μέσα. Ένιωσα λοιπόν ότι όντως υπάρχει ένα νταμάρι μέσα το οποίο ήθελε ξεφόρτωμα. Και ένιωσα πραγματικά ότι, ότι πραγματικά κάτι έχει αλλάξει. Ναός του Θεού, γράφει, είστε εσείς στο τρίτο κεφάλαιο του Κορινθίων, Α, στο 16 εδάφιο, και αυτό ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Ένιωσα σαν ναός του Θεού. Και λέω, πρέπει να κάνω και το επόμενο βήμα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, κατάλαβα ότι πρέπει να πάω να κάνω και το βάπτισμα. Το βάπτισμα λοιπόν εν είδατη, πήρα την απόφαση να το κάνω, αφού βγήκα από αυτό το τελευταίο πλοίο τελικά, και πήγα λοιπόν τότε στον Ηλία, τον αδερφό, και του είπα ότι θέλω να βαπτιστώ. Του είπα θέλω να βαπτιστώ και όντως μετά από λίγο βαπτίστηκα. Καθώς λοιπόν βαπτίστηκα, παρατήρησα κάτι. Όσο ήμουν και είμαι αναγεννημένος, το αυτό το οποίο συνέβαινε είτε δεν βγήκαν όλα τα σκύβαλα από μέσα μου, δηλαδή δεν βγήκαν ξαφνικά όλα όσα είχα μέσα μου, αλλά σταδιακά έβγαζα πράγματα, μου έδωσε να καταλάβω ο Θεός με το χρόνο, μέσα σε βάθος χρόνου, ότι δεν τα χρειάζομαι, αρκετά πράγματα τα οποία έκανα, ώστε μόνος μου να τα αφήσω και να μην συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα. Και θυμάμαι λοιπόν ότι όντως, ακόμα και όταν πήγα να σκεφτώ να κάνω κάτι το οποίο θα ήταν από την προηγούμενη ζωή μου, ο Θεός μου έδινε να καταλάβω από πριν το τέλος. Και ακόμα και όταν πήγα να ξαναφύγω να μπαρκάρω, μου έδωσε να καταλάβω ότι αν συνεχίσω σε αυτό το επάγγελμα, στα ίμιση των ημερών μου, μου έδειξε ένα ενύπνιο ότι θα έφευγα από πνευμονία και φοβήθηκα εκεί πέρα. Μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν θέλει να φύγω. Και μου έδωσε ένα δρόμο έξω, ο οποίος ήταν καθαρά από εκείνον. Συνέχισα λοιπόν τη ζωή μου, έκανα το βάπτισμα εν είδατε. Ήτανε λοιπόν η πέθανα για αυτόν τον κόσμο και αναστήθηκα σε μια καινούργια ζωή. Πραγματικά ένιωσα ότι όντως μέσα μου έδωσα υπόσχεση θανάτου. Έδωσα λοιπόν πραγματικά, πήρε ο Θεός τις αμαρτίες μου και κατάλαβα ότι όταν κάνεις ένα βήμα εσύ θα κάνει ο Θεός 10. Δηλαδή το βήμα το οποίο εσύ θα κάνεις αντιστοιχεί σε 10 του Κυρίου, δηλαδή ήταν μια μικρή ένδειξη υπακοής προκειμένου ο Θεός να έρθει να με ευλογήσει. Συνέχισα λοιπόν, είδα ότι ο Θεός έχει πάρα πολλές ευλογίες για μένα. Μου δείχνει αρκετά πράγματα, ειδικά στο ξεκίνημα. Και ακόμα, αλλά ειδικά στο ξεκίνημα, ήθελε να με δυναμώσει πάρα πολύ. Θυμάμαι όταν βγήκα, πήγα πάλι στο νησί, το οποίο κατάγεται ο πατέρας μου, ήταν η Ανάφη. Και αυτό το καλοκαίρι, επειδή διάβαζα την Παλαιά Διαθήκη, διάβαζα και την Καινή, αλλά στην Παλαιά είχα κολλήσει εγώ. Και εκεί που είχα κολλήσει, μου λέω, γιατί ο Θεός του όντως που αγαπάει τον άνθρωπο επιτρέπει τόσους πολέμους στην Παλαιά Διαθήκη και είχα απορίες μέσα μου τέτοιες και σκοτώνανε κιόλας ο λαός Ισραήλ αφού συγχωρεί τον άνθρωπο. Είχα πάρα πολλές απορίες και θυμάμαι ένα βράδυ εκεί καθώς ήμουνα και με είχε πάρει ο ύπνος, έρχεται ένας άγγελος και με σηκώνει. Και με σηκώνει από το κρεβάτι μου και μου λέει «Σήκω, δες». Και ήμουνα μπροστά λοιπόν στο. Ξαφνικά από εκεί που ήμουνα κάτω και με κλειστά τα μάτια και κοιμόμουνα, με σηκώνει πάνω, μπροστά στο Ευαγγέλιο και ο σελιδοδείχτης στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μία σελίδα πριν την απάντηση που ήθελε να μου δώσει ο Θεός. Η απάντηση λοιπόν ποια ήταν. Εσύ απορείς όντως για όλους αυτούς που επέτρεψα να τους εξαφανίσει ο λαός Ισραήλ, αλλά αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν τερατοσκόποι, ιονομάντες, νεκρομάντες, κάναν θυσία τα παιδιά τους, τα δαιμόνια. Ήταν όχι επειδή ο λαός Ισραήλ ήταν ευσεβής, γιατί ήταν λέει όντως λαός σκληροτράχυλος, αλλά για την ασέβεια αυτών των λαών εγώ τους εξεδίωξα και τους αφάνισα. Γιατί κάνανε ευδελικτά πράγματα ενώπιον του Θεού, γι' αυτό το επέτρεψα. Έτσι λοιπόν μου απάντησε ο Θεός στα αρχικά μου βήματα για να στερεωθώ και να μπορέσω να καταλάβω πού πραγματικά βρίσκομαι, ώστε όλες μου τις απορίες να μπορέσω έτσι να τις λύνω σιγά σιγά, για να μην έχω την παραμικρή αμφιβολία το πόσο πολύ με αγαπάει ο Κύριος. Και δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία, γιατί η αγάπη του Κυρίου έχει πόνο και πρέπει όντως να προσέχουμε όταν κάποιος έχει γίνει θυσία για εμάς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όντως ο Θεός έχει κάτι φοβερό για εμάς και δεν θέλει να αμφιβάλλουμε για αυτό το οποίο νιώθει για εμάς. Και γράφει κάτι φοβερό, γιατί όντως ποσοτικά και εγώ αναρωτιόμουν πόσο με αγαπάει ο Κύριος, και απάντηση είναι κάτω στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη στο 16. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Οπότε λοιπόν βλέπουμε αυτό το ποσοτικό επίρρημα, ότι έχουμε το πόσο απαντάει ο Θεός, γιατί είναι μεγάλη, όντως ο Θεός αγαπάει πάρα πολύ τον άνθρωπο, είναι μεγάλη αγάπη του Κυρίου για μας. Μετά από αυτό λοιπόν και όλες μου τις αμφιβολίες που σιγά σιγά έβγαζα, συνέχισε έτσι η ζωή μου. Μετά από την αναγέννηση και μετά το βάπτισμα εν ύδατε, προχώρησα 3 χρόνια στην Εκκλησία της Γλυφάδας. Μετά ξαφνικά πήρα το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχω καταλάβει αν ήταν όραση ή όραμα ή ενύπνιο αυτό που είδα, αλλά ήταν πολύ ζωντανό. Απλά τι έγινε, ήμουνα στο σπίτι μου. Ήταν λοιπόν ένα βράδυ, από το 2012 έγινε αυτό, το 2012, και βλέπω ένα μεγάλο, έτσι, ήταν πραγματικά σαν όραμα. Ήμουνα στο κέντρο της Αθήνας. Και στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν, καθώς περπάταγα, πήγαινα προς τα κάτω και μπήκα σε ένα μεταλλικό κτίριο. Και στο μεταλλικό κτίριο λοιπόν περπάταγα πάνω σε σιδερένιους δοκούς. Και θυμάμαι δεν είχε πατώματα κάτω. Σε αυτούς τους δοκούς που περπάταγα ήμουνα λίγο, δηλαδή παραπατούσα. Δεν είχα σταθεροποιηθεί τελείως τα βήματά μου. Προσπαθούσα λοιπόν να κρατήσω την ισορροπία μου, να πάω μέχρι τέλος. Και καθώς λοιπόν προχώραγα πάνω σε αυτούς τους δοκούς, προς το τέλος ήταν λοιπόν μια διέξοδος. Ήταν μια λαμαρίνα που περεκτηνόταν προς τα πάνω. Δεν υπήρχε έτσι άλλος δρόμος. Και αυτό που συνέβη ήταν ότι είπα «και τώρα». Με το που είπα αυτά τα λόγια, «και τώρα», δύο λέξεις, άκουσα λοιπόν μια γυναικεία φωνή από πίσω μου σε άλλη γλώσσα να μιλάει, και από ένα σημείο απροσδιόριστο, και γυρνάω πίσω και δεν είδα μια γυναίκα, είδα έναν άντρα να με κοιτάει σε βάθος 50 μέτρων κάπου. Ήταν ένας άντρας λοιπόν από πολύ μακριά, και θυμάμαι μου είπε κάτι φοβερό, μου λέει «και τώρα», μου λέει, «μάθε το δρόμο σου, μου κάνει μάθε που πας». Και την ίδια στιγμή χάθηκε σε πυρ φωτιάς. Είδα στους Εβραίους ότι λέει, κάνεις, λέει, τους λειτουργούς σου πυρ φλόγας. Άμα διαβάσετε στην Εβραίους επιστολή. Και όντως αυτός που μίλησε μου είπε ότι όντως μάθε το δρόμο σου, μάθε που πας. Και εκείνη την ίδια στιγμή λοιπόν που χάθηκε σε πυρ φωτιά στο λειτουργικό αυτό πνεύμα, εγώ ένιωσα ότι εκείνη τη στιγμή μια φοβερή δύναμη να πέφτει κατά πάνω μου. Εμένα το κρεβάτι μου είναι ψηλά σε κουκέτα και σχεδόν ακουμπάω το ταβάνι πάνω. Και θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σηκώθηκα σαν ελαττήριο μου, το που έπεσε πάνω μου, νόμιζα ότι μπορούσα να το πιάσω αυτό, όλη αυτή τη δύναμη που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Σχεδόν ούρλιαζα εκείνη τη στιγμή, φώναζα και δόξαζα τον Θεό, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το έχω ξανανιώσει ποτέ. Λέω, αυτό είναι απίστευτο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Φώναζα πάρα πολύ και όντως, ενώ ήταν ο πατέρας μου στο σαλόνι και η αδερφή μου κοιμότανε, η μία, Μου έκανε εντύπωση που κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Και εγώ κατέβηκα, πήγαινα δεξιά, πήγαινα αριστερά, σαν τρελός. Πήγαινα λοιπόν έξι για να καταλάβω, να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει, γιατί ήταν κάτι φοβερό. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Λέω, πώς γίνεται αυτοί, κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ φωνάζω τώρα, δουλειάζω και κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εδώ πέρα όλο το τετράγωνο πρέπει να με άκουσε. Και προσπάθησα να ηρεμήσω για να καταλάβω τι συμβαίνει. Γιατί ήθελα να ερεμήσω για να προσπαθήσω να ξαναπέσω για ύπνο, γιατί από τη στιγμή που έγινε αυτό εκείνη την ώρα, θεώρησα ότι θα μου μιλήσει να καταλάβω τι συμβαίνει τώρα. Και προσπάθησα λοιπόν μετά από ώρα να ερεμήσω, να κοιμηθώ και όντως με πήρε ο ύπνος και συνέχισε το ενύπνιο με το που έκλεισα τα μάτια μου. Συνέχισε αυτό το όραμα, δεν έχω καταλάβει πώς, αλλά ήταν κάτι φοβερό. Και είδα τον Ηλία να έρχεται κατά πάνω μου τώρα, τον αδερφό τον Ηλία, και ήρθε κατά πάνω μου και με φίλησε στο μάγουλο. Και μου κάνει με το δάχτυλο, μου έδειξε σε ένα σημείο και μου έδειξε αυτό το σημείο και έλεγε Σοφοκλέους 52 και Μενάνδρου. Και μου είπε κάτι ακόμα. Και το κράτησα λοιπόν αυτό και όντως με το που σηκώθηκα πήγα να βρω αυτή τη διεύθυνση, ήταν η κεντρική εκκλησία της Αθήνας. Ήταν λοιπόν η κεντρική εκκλησία της Αθήνας, Σοφοκλέους 52 και Μενάνδρου. Πήγα λοιπόν εκεί πέρα με το που άνοιξα τα μάτια μου κατευθείαν να τη βρω αυτή την εκκλησία, δεν είχα πάει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και καθώς λοιπόν έφτασα στην έξοδο της εκκλησίας, με το που πήγα να μπω στην είσοδο πρωί κιόλας, ενώ έκανα πάρα πολλές στροφές για να τη βρω αυτή την εκκλησία, γιατί εκεί πέρα ήταν λίγο δύσκολο το σημείο. Δεν το έβλεπα, ήταν ψηλά η ταμπέλα. Λέω, μόλις φτάνω, με πιάσε ένας φόβος, γιατί ένιωσα μια παρουσία, την παρουσία του Θεού στην είσοδο της πόρτας. Και αυτό με έκανε να φοβηθώ. Ήταν μια παρουσία, η παρουσία αυτή ήταν έντονη, γιατί ένιωσα φόβο, πραγματικό, με το που μπήκα στην πόρτα αυτή της εκκλησίας. Και θυμάμαι εκείνο το βράδυ όντως μου μίλησε ο Κύριος, γιατί πήγα το βράδυ και όντως μου είπε ότι με έφερε εκείνος εκεί. Ήμουνα λοιπόν κάποια χρόνια στην εκκλησία της Αθήνας. Μετά με πήγε ο Κύριος στην εκκλησία της Κηφισιάς για λίγα χρόνια, όπου πήρε και Πνεύμα Άγιο η μία μου η αδερφή και αναγεννήθηκε. Και τώρα με τη χάρη του Θεού, μετά από πάρα πολύ καιρό που άπεχε και ο πατέρας μου δεν είχε αναγεννηθεί εκείνη την περίοδο, τώρα λοιπόν μετά πάρα πολύ καιρό μπαίνει στην εκκλησία και αρχίζει να γονατίζει κι αυτός και ελπίζω να τον αναγεννήσει. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο. Μετά ο Κύριος με βόδωσε, μου βρήκε μια εργασία, με έβαλε σε ένα σώμα και αυτή η εργασία μετά από 10 χρόνια που όντως ήμουνα επαρχία, ήμουνα Καστελόριζο, είχα πάει σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν ο Κύριος με μετέθεσε. Με πήγε τελικά Πειραιά. Έκανα, ένιωθα άσχημα αρκετά από αυτά τα χρόνια, γιατί όντως πολλές φορές δεν είχα και εκκλησία, δεν είχα αδέρφια, πήγαινα σε ερημικά νησιά. Είναι δύσκολα στην επαρχία, δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Και μετά από όλο αυτό, όντως ξαφνικά με φωνάζει ο καπετάνιος και μου λέει όντως να έρθω πάνω στη γέφυρα και από εκεί που ήμουν, ας πούμε, σύνορα. Μου λέει, εσύ πρέπει να προσεύχεσαι μέρα νύχτα. Δεν το απάντησα γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Μου λέει, όντως ζητάνε ένα άτομο για αυτή τη θέση και πρότεινα εσένα, γιατί όντως μου το έχεις δηλώσει και θέλεις να πας. Και έκανε χάρη ο Θεός και μετά από τόσο καιρό μπόρεσα, με έφερε ο Κύριος εδώ στην παρουσία του Κυρίου με τα αδέρφια, που η Αθήνα είναι μια δύσκολη πόλη, αλλά γίνεται ωραία γιατί όντως έχει αδέρφια. Είναι δύσκολη πόλη, αλλά όντως. Έχει την παρουσία του Θεού, έχει το λόγο, έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνεις με τη χάρη του Θεού και πάρα πολλές πόρτες, έτσι μεγάλες, και ευκαιρίες πνευματικές να βοηθήσεις ανθρώπους. Να βοηθήσουμε λοιπόν ο ένας τον άλλον. Ξέρετε, πολλές φορές όντως γράφει καλύτερο να δίνεις παρά να λαμβάνεις, δηλαδή το κυριότερο είναι το αυτό μένει, το έργο που θα κάνεις για τον Κύριο. Το όλα τα άλλα θα φύγουν, θα παρέλθουν, είναι αυτό το κυριότερο το οποίο όντως παρατηρώ ότι μας γεμίζει. Βλέπουμε ότι πραγματικά ο Θεός έχει πάρα πολλά πράγματα να μας δώσει. Θέλει να μας δώσει τα ελέη του Δαβίδ. Θέλει να μας ευλογήσει πάρα πολύ. Και παρατηρώ ότι όντως τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει αρπαγή. Είμαι βέβαιος και ελπίζω να, και θέλω να λάβουμε όλοι μέρος. Να λάβουμε λοιπόν όλοι μέρος σε αυτό το φοβερό γεγονός και να κάνει χάρη ο Θεός, να φύγουμε με τη χάρη του Θεού έτσι στο προκείμενο εις ημάς αγώνα, να, να τον επισπεύσουμε και να, τον, και να περπατήσουμε και να τρέξουμε μάλλον με τα χαράς. Ο Θεός να σε ευλογήσει εδώ στην εκκλησία της Βούλας, η οποία είναι μια εξαίρετη εκκλησία. Ο Θεός να κάνει χάρη λοιπόν, έτσι να μας αυξήσει πάρα πολύ. Θέλει όντως να εντατικοποιηθεί ο αγώνας. Πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη, θα γίνει αναβάθμιση γενικά στην εκκλησία. Θα γίνει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Είναι όντως ο Θεός το έχει υποσχεθεί. Και όντως πιστεύουμε πάρα πολύ ότι θα δούμε μεγάλα πράγματα σε μια εκκλησία η οποία είναι θάλαμος αλήθειας. Υπάρχει κρυμμένος θησαυρός μέσα σε αυτή την εκκλησία. Είσαι πραγματικά σαν τη χαμένη Ατλαντίδα, θεωρώ. Δηλαδή, κάτι το οποίο μπορεί να μην φαίνεται, αλλά έχει πολλά πλούτη εδώ μέσα, έτσι, πνευματικά. Και ο Θεός, πιστεύω, θα κάνει απείρως περισσότερα, έτσι, από όσα εννοούμε και ζητούμε. Θεωρώ ότι, λοιπόν, ότι δεν είμαστε ματαίως εδώ πέρα, έτσι, ότι πραγματικά ο Θεός θα κάνει κάτι φοβερό. Να κάνει χάρη, λοιπόν. Θέλουμε να χαιρόμαστε στον αιώνα μαζί με τον Θεό στον ουρανό. Ξέρουμε ότι σε χωράει ο ουρανός. Αυτό έχει σημασία, είναι μεγάλος ο ουρανός. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά οικήματα, γράφει ο Λόγος του Θεού. Και θέλουμε να κατοικήσουμε πάνω στον ουρανό. Ο Θεός να κάνει χάρη για όλους μας και να σε ευλογήσει. Καλό βράδυ να ακούμε.